Гепклер азаатлык радиосу. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 8 май, кептенин баалар күнү. Кептенин жин программабызды жазгыда тыңдамага чакырыйм. Муну Прагадагы студиодон мен Жогшун Анурван алып барыйм. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web-saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çeşme. Türkmen hökümeti aýal gyzlary ýurtdan çykarmazlyk meselesini maslahat edýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Şeýle de aýal gyzlaryň daşky süne girilen gadagançylyk alym berme ýol açýar. Sosial torlarda nägilelik döredýärdigin atlan çap edilen habarmyz we gepleşiklerimiz köp gyzyklanma döredipdir. Türkmen imamlary bayram namazyna baran jemaaty Gurbanuly Berdimuhammedow kitabyny wagt etdi. Eýranny türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan sebitini çaknyş gördi. Türkmenabadyň aeroportuny traktoryň tekeriniň ýarylmagy netijesinde bir işgär agyr yaralandy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Aşgabatda karantin çäklendirmeleriniň ýeňilleşdirilýän wagty ilaty başartýar. Häkimetler çäklendirmeler gowşadyp maska rejimini gözegçiligi işlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenen gepleşikleriň bäşligine girdi. Bu hepde Russiýanyň Ukrainanyň milli we medeni mirasyny weýran etmegi. Türkmen görnüşleri 18-nji hepde. Dünýädäki musulmanlar Oraza bayramyny näk ýyl belleýärler diýen atlan çap edilen foto hergilerimizi köp görüpdirler. Şeýle de adatlygyň web-saýtyna girenler çağalyk döwrüm bolmady. Eýranyň çağı gelinlerinde galan emosional yaralar. Bayram namazyna baranlara Gurbanuly Berdimuhammedow täze kitaby wagt edildi diýen wideolarymyzy köp görüpdirler. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemeniň bugünki sany Türkmenistanyňky medeniýet medeniýetine bagyşlandy we azatlyk hepdeniň 4-nji güni Türkmenistanyň dünýäde medeniýet azatlyk indeksinde alan 177-nji ornu hemde ýurdun nädip beýle ýagdaýa düşünýän barada gepleşik taýýarlaýan wagtynda türkmen medeniýeti ýene de bir gezek aglap töwe diýen raýatlary halka görkezmek üçin ulanyldy. Bu aradaki kıyıskaçı maglumati kardeşim Merdan Tarif'tan alalim.
Türkmenistan'ın devlet televizyonu adık üpsünçülük bilen bağlı dürül etmişlerdi. Esasan hem ilata arzan bahadan verilen subsidiyerlenen önümleri bir kanun yerlemekte ve korrupsiyada ayıplanıp türme tutuluğunu hükmedilen. Eli kandalli ve öz özlerine karşı görküzme veren raayetlerin tovvalı çıkışlarını görküzdü. Pensiýende gün geçirilen mejliste baş prokuror Batyr Attaýew Sowda we daşaryk tutada aratnaşyklar ministrliginde korrupsiýa hem de parahorlyk bilen bagly ýol berilen jinayat işleri boýunça geçirilen derňewleriň netijeleri barada hasabat berdi. Ol ýakynda Ahal welaýatynyň Aşgabat şäheriniň sowda bölümlerinde dukanlarynda geçirilen barlyk teljirme işleriniň netijesinde uny üzümlük ýağyny açyk sowdadan gidilip gymmat bahadan satan raýatlaryň ýüze çykarylandygyny aýtdy.
Halkı ardan bakadan yerlenyen uunu gözüküp, mukaddesli hiyanet edip, uğurlap cenayet ediyen adamlar yüze çıkarlıyar.
Bas prokurorun hasavutunda velayet ve itiraf alıcılar cemiyeti birleşiginin başlıkları. Ammar müdürü, satıcı yal vizipilerde işlen 14 rayetin adları ağzalıp, oların 4'üsünü 20 yıl, 1'ini 15 yıl ve 9'sunu 8 yıl türme möhlet verildi. Mundan başqa da ayıplanýanlaryň jinayetçilik ýoly bilen gazanandygy aýdylýan uly mukdardaky pul teristleri, gymmatbaha uluglar görküzildi ve ele geçirilen teristleriň döwletiň haýryna geçiriljekdigi mälim edildi. Döwlet telewizionyňy eli gandallary saklananlaryň aglap sultandy öz-özüne hem garşy görküzme berýän video çykyşlaryny görküzdi. Hukuk toporlary Türkmenistanyň ozalky 2 awtoritar prezidenti sultan Handa häzirki yurtbaş tutununun kakası Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe hem giňden ulanylan bu tejribeleri adamın mertebesini kemsitme hükmünde tanqidleýärler. Prezident Serdar Berdimuhammedow munun bilen baglylykda eden çykşynda korrupsiýa, parahorlugy garşy görüşmek boýunça döwlet hyýatynyň alınıp barylýandygyny aýtdy.
Döwletiň we halkyň emlägini ugurlan bu doymaz dolmaz parahor jenayatkärler. Diňe özleri maskara bolman, eýsem olar öz maskalalarynyň, dogon garnaşlarynyň hem ýüzlerini ýere salýarlar.
Parahorlyň soňuna çykmak barydaky bu görnüşli çykyşlar türkmen ýolbaşçylary tarapyndan ýygy-ýygy denedilýär. Emma azatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli ýaşaýjylar iş ýüzünde ýurdun tas ähli puwdugunda alym berimiň hökm sürýändigini aýdarlar. Transparency International guramasynyň 2021-nji ýylyň netijeleri boýunça geçen aý çap edilen hasabatynda Türkmenistanyň korrupsiýanyň derejesi boýunça mümkin 100 baldan 19 derece berilip, ol 180 ýurdun arasynda 169-njy orunda ýerleşdirildi. Türkmenistandaky ýagdaýlary ýakyndan ýerleýän synçylar häkimetleriň elli gandally ozulky resmiýetleriň towuly çykyşlaryny ýurtdaky bar bolan asyl meselelerden üntü tutmak üçin görkezýändiklerini bildirýärler. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady krizisi munun bilen bir wagtda döwlet tukanlarynda ýetirleşýän azyk ýetirmezçiligini açaçan boýun almaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky metuwa dolatly ýa-da metuwadyň ýagdaýy baradaky söhbetlen dowam etdirýär. Türkmenistan serhetsi repertörler ýa-da habarçylar romasynyň ýyllyk kasabatyna metuwa dolatly boýunça ýene-de iň ýygyrak ornlaryň birini aldy. Şu habar bilen baglykda bir ýaşly jurnalist, ýazgy we terjimeçi Hudaýberdi Halyny her zaman metuwaty we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegini Xabar serişdelerine qarayışları Türkmen mediasının son 10 yıllıklarda düşen gözgüyünü yağdayı varıdı söhbetdeşlige çağırdık. Emma bu söhbete geçmezdenin kardeşim Merdan Sariyev'in metduğa da dağıtlı oyunca çap edilen tədə xatavat kemde Türkmenistanın ol xatavatda alan ornu varıdı tayyarlan maulumatını bililikte dinləliyim.
Türkmenistan bütün dünya metbuat azatlığı indeksinde 180 ýurdun arasında 177-nji orunda ýerleşdirildi. Serhetli reportyorlar guramasynyň 3-nji maýda çap edilen ýyllyk hasabatynda Türkmenistanyň metbuaty doly döwlet gözegçiligini saklap galmak bilen geçen ýyl kagaranyňda bir orun öňe ilerlendigini görse bolýar. Düýbe Parijde ýerleşen guramanyň soňky hasabatynda Türkmenistana 25.1% wal berilip, geçen ýyl bu görkezijiň 19.97% bala deň bolupdy. Dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň biri Türkmenistanda habarlar diňe rejimi wasp etmek üçin ulanylýar diýip media azatlygynyň gözegçiligi diýen guramanyň hasabatynda bellinilýär. Reportyorlar 2022-nji ýylyň martynda geçirilen erki prezident saýlawlarynda garaşly siýali häkimet atadan ogly geçirilip, Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ygylan edileninden soň ýurtda senzuranyň güýçlenendigini we jurnalistlere garşy basyşlaryň artandygyny bellýär. Ýurtdaky bar bolan habar terişdeleriniň ählity häkimetiň alyp barýan ýörelgesine boýun bolmaly we Türkmenistan üçin oňoýly bir şekilde döretmeli. Prezident we beýlik resmiýetleri tanqidlemek gadagyn. Bu düzgünlere garşy çykmagy miltejan jurnalistler ýazarlanýar, türme hukm edilýär, gynalýar we hatda öldürilýär diýip guramanyň beýanatynda bellenilýär. Serhetli reportyorlar Türkmenistanda 2013-nji ýylda kabul edilen kanunda senzuranyň gadagyny edilýändigine garamazdan ýurtda ählim etmegiň hökümet tarapyndan kontrol edilýändigine, şeýle-de maglumatlaryň çap edilmezinden ozal ýürütme ruhsatnamasyny almalydygyna hem üns çekýär. Türkmenistanda gadagyn edilen saýtlaryň jemgyýetçilik bir tanawy bolmasa-da, täze media terişdeleri dowamly pitiklenýär. Egerde jurnalistler resmiýetleriň gownünden turmaýan maglumatlary çap etseler, häkimetler olary jenaýat işini çekmekden hem çekinmeýärler diýip Serhetli reportýorlar guramasynyň hasabatynda aýdylýar. Özgü pikirlilere ýazarlamakda ýakasyny tanadan türkmen hökümeti soňky ýyllardan bäri ýurtdaky bidüzünçülükler barada çykyş eden ençeme adamy Soltanda Lukman Hursunay Ismatullayevany, blogçy Murat Düşemovy, aktivist Mingelovy, Murat Üvedovy, Nurgeldi Halikovy dagy türme tutuklugyna hukm etdi. Hukuk toparlary olary ýönkülen aýplamalaryň toslamadygyny, aslynda häkimetleriň olardan öz pikirini aýdany üçin aralandygyny aýdarlar. Bellesek Türkmenistanda beýlik habar saýtlary bilen birlikde Azatlyk radiosynyň hem web saýty pitikli bolmagynda galýar. Türkmen hökümeti onsuz hem adamların garasız maglumat edinmek mümkinçiliklerini berk çäklendirmek bilen birlikte soňky döwür bu ugurdaky basyşlaryny hasam arttyryp, petiklenen saýtlara girmäge mümkinçilik berýän VPN ulgamlaryna garşy töwüşni hem güýçlendirdi. Häkimetler proxy ulgamlaryny ulanýanlary, olary gurnap berýän ustalary ýüze çykaryp jerime ýazyp, olary hatda türme tutuklugy bilen hem gorkuzýarlar. Serhetli reportyorlar Türkmenistandaky tanyndy jurnalistiň şeýle-de gaýwany isleýän jurnalistleriň ýurdun içindäki çeşmeleriniň ýazarlanmak, türme hukm edilmek we gynalmak hökümleriniň arasynda isleýändigini bellýär. türkmen emeldarlary ulurun maskalag daalaryna hem berk batys edýärler. Media azatlygynyň gözegçiligi diýen guruma Türkmenistanda uzak prezidentler Sapar Murat Niyazowyň we Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyýet kultunyň döredilendigini, ýurtdaky ähli medianyň hem olaryň wasbyny ýetirmäge we hökümetiň öňe sürýän gün tertibini beýan etmäge mejbur edilýändigini hem nykdaýar.
Hormatly dinleyijiler, ine hasabat dinledik. Hudaýberdi Harly, hepdeniň jeminiň söhbet döşlügine hoş geldiňiz.
Sag bolun.
Hudaýberdi, türkmen sanly metduat ýa-da köpçülikleriň habar beriş serişdeleri geçen asyryň başlaryna döredigi öz boluşly ösüş ýoluny geçdi. Şu döwürde türkmen jemgyýetçiligi habar beriş serişdelerini dünýäniň beýleki ýurtlarynyňaky habar serişdelerinden belli bir tapawutlarynyň bolunlygyna garamazdan dogrudan hem habar alynýan. Habardarlygy giňeltmek üçin bir zerurlyk hökmünü garap başlady. Şeýle düşünjeli adamlar türkmen jemgyýetini bilşimi diýali, azdärli. Elbetde şol wagtda adamlar metduwatda propagandanyň belli bir matlap bilen berilýän maglumatlaryň beýni ýuwmak praktikasynyň hem bardygyny bilýärdiler. Öňe milliardlar häzirem bilýärler. Ýöne soň öňkü sowet jurnalisti, soň oppozisiýa siýasatçysy bolan Boris Şeýhmuradowyň sözleri bilen aýtsak, Türkmenistanyň telewizionyna bir adamyň öý wideosyny öwürdi. Ýagny Sapar Murat Niyazow hakynda maglumat berýän, soň gurulňlaryny eşdirýän wideo öwürdi Türkmenistanyň metduwat. Bu ýagdaý türkmenleriň yerli metduwata anamny gyzyklanmasyny köp derejede ýitirmegine alyp geldi diýip synçylar aýdýar. Eýsem türkmen jemgyýeti, hususan jemgyýetiň metduwatyň nämedigini, näme bolmalygyny düşünýän düşünjeli bölegi bu ýagdaýa näme diýip ýol berdi?
Oňa ulaşmak bilen, näme diýse şoňa kaýyl bolmak bilen geldi. Soňky metduwat işgärleri şol sanly şu uğurda iş alıp barýan adamlar ýokarda näme aýdylsa şonu berjaý etmäge çalyşdylar. Öz ukyplaryny, öz şahsy garaşlaryny düýbünden aradan aýyrdylar. Şol başda aýdyşyň gal hakykatdan hem Türkmenistanyna metuwatyň döreni beýle bir köp wagt geçenok, indi bir asyrdan sähel gowrak wagt geçdi. Ýöne köp işler edilipdi. Türkmen metuwatynyň tarihinden diýip belli tarihçalym Mehmet Durdy Arny Gurdufyň uly işi bardy, fundamental işi. Şonuň bilen birlikde beýleki bir türkmen siýasatçysy Serdar Seýitmuradowyç Rahimow türkmen telewizionyň ösüş ýoly arada alymlyk işini ýazdy. Şol işini gorap tarih ilimlerinin kandidatı oldu. Yani benim diyecek olayan Türkmenistan'ın köpçülüklüğün haber verişleri işleri dine bir köpçülüğü yetmek bilen çeklinmez. Eysem ılımı denevlerin objektini vurulüktü. Ol uğurda ılımı bağırlığı işleri alınıp bağırlayadı. Türkmen metodu gıyska vakit içinde şeyle derecelere yetip bildi. Yönü kıyınansamam sonku dövürdü. Boris Şeýhmuradowyň aýdyşy ýaly, ol bir adamın öý videosunu, yani bir siýasatçyny wasbedýän köpçülükleriň habar beriş serişdelerini urly.
Indi Hudaýberdi aga, siz şu Serdar Rahimowyň adyny agdadyňyz. Serdar Rahimow şu garasyzlyk ýyllarynyň başyny dogrudan hem telewizionyňa ýol başlygy etdi, soň ideologiýa ýol başlygy etdi. Ikinji tarapdan Boris Şeýhmuradow hem şol ýerde öňkü jurnalist Taşary yurtlarda işleyen adam, şu jurnalistikanı gören adam, sol hem yol vasılık etti, solorun de uğruna hem şu Türkmen televizyonu da uğurdan hem öy videosuna uğurluğunu, yadifun öy videosuna uğurluğunu. İkinci taraftan olsa, şu metuvatta da uğurdan hem tecrübeli, metuvatın neymediğini bilen adamların bağırdığına karamadan Türkmen intelligensiyası, dörözülük intelligensiyası, ansatlık gülen yan verdi. Siz şunun sebebini neymedi görüyeniz, neym için adamlar söz adatlığı ya da metuvat adatlığı uğrunu görüşüp bilmediler ya da görüşenlerce de ağırlık olup çıktı. İkinci taraftan şu görüşmedik adamların öldür hem sonra şu siyasatın kurbanı oldu. Serdar Rahimow hem Boris Şeýhmuradow hem beýleki bir topar adamlar hem siyasatlygynyň ýok edilmeginiň kurbanı oldu. Metuwat adatlygynyň gysylmagynyň kurbanı oldu diýen pikirler aýdylýar. Olar şeýle ýagdaýyň boljagyny gödeňine getirip bilmedilermiki?
Belli bir derecede şol her kim näme öz başının amarlığını soňam gadan çeşmesini eýeleýän wezipesini nazarda tutýa. Şoňlan birlikde şol umumy halkyň jemgyýetiň üstüne gelýän helakçylykdan men halas galaryn diýen pikirde bolýar. Şol diňe özüň halas bolmagyň barada oýlanmak adamy prinsipsiz, yani bir mesetsiz yağdayı salya. Ahirini ol cemiyetin üstünden iğneyen kıyınçılık. Hem madamların üstünden kaydıya. Yine de biz Barış Şeyh Muratov'u atlasak, şol devurdu Aşkıvad'ın merkezindeki botanika bağının günortu tarafını vaktlayın zahiler vardı. Şol yerleri yıkıp, şol yerden vazifeli adamlar için, yani ministerler kabinetinin ordu masarları için cay vurdular. Yani ayrıtın cay vurdular. Barış Şeyh Muratov, Batır Sağır, cay sübeylikler için. Bu ölçümüz yani hakikattin son cemiyetin başına inen kıyınçılık, onların elinden şol cayları da alley, mümkünçlüğü alley, onların özlerin halk ve beylik, köpçülük bilen birlikte, yani türme basılayan adamlar bilen birlikte adatlıktan mahrum oldular. Bunu men dine şol adamların şahsi fikirinden görüyen, yani adam men halaf olurum diyen fikirde cemiyet kıyınçılığa düşer, yönü men halaf olurum. Menin alan pulum, menin kazancım, menin bütün ömürme yeter diyen fikirde olya, şey diyem cemiyetten ol bölümü var kalip özünü kenarçılığa veriyor.
Bu da bir daha bir taraftan Türkmen metli otu şu, bir adamın öy videosuna ögürlen oldu, böyle adamların kimse diliyen yerine hem ögürlü diyen fikir ediliyor. Yadınızda olsa Safar Murat Niyaz diyorunu köp adam prezidentin öz işe verilen emelli ağırlarını kimse edip belli bir mühletti aylıktan kesişini ya da işten kovuşunu, maskaralap kovuşunu görkü diyen tele gepleşikleri hizil edip görürdü. Sonra bu gepleşikler hakkında gurrun ederdiler. Bu şöyle vurdu bir hili bulmalı rahat yağlı görüldü. Son yağday bir neme üyütledi ve dine vaktal vaktal cinayette ayıplanan adamlar kanunu ters gelse de kameranın önünü öğürlerini yazgırmağa, kimsitmeğe mezur edildi. Anonimlik şartında uğurlaşan önkü resmilerin köpüsü işleyen vaktlarına maskalar dağlarının şu hili kimsitmelerden katı alada kalınlığını gurrun verdiler. Ama son bu praktika bir neme ağdırlı. Buna neye mi sebep oldu? Şu meselede neye için özgürüşlük oldu? Son ki prezident Niyaz Hunkiyal açıtsan resmileri kimsitmekten neye içindir saklarını yoksa onun önüne de dizi çöküşlük başlarını, beylaki başlarını, on tabini yüze silmek başlarını ya da beren silahını yüze silmek başlarını yönü şu kimsizici sözler ağdırlı. İkinci taraftan olsa yönü kıyır ayetler vavatta, kevri resmiler vavatta şu özüne karşı görkezme verdirmek praktika saklanıp kalırlı. Neyim için üç göçmeler olup geçti şu meselede?
İlki bileğin aitmalı da şol Niyazov'un dövrünü adamların betuot yüzünü kemsedilmevi, ayrıtıyla televizyon yanlığını kemsedilmevi, adamları köpçülüğü, halk köpçülüğünü hoş yakyan olsa, yani halk köpçülüğü şol tankıydı metuottan değerli, prezidentten alıp biliyordu. Yani metuot olur tankıydılar bilmiyordu, onu direk prezidentin özü tankıydı diyordu. Şol hizmeti prezidentin özü alıp vardı. Şunun için ol adamları yarayardı. Sonuyla siyaset bir nemi ütgödü. Hedirki dövürde ol usulların hakikattan el çekildi yönü şun kugunlu metbuatü siyaset üçün peydalanıyorlar. Yani öz propaganda seriştesi hükmünü peydalanıyorlar. Hedirki dövürde Türkmenistan'ı tankit edilen adam ya da türme iverleyen adam ya da adamlar toporu. Kevat bir devlet bankının işgarlarının bir neçesi de toporluğun cinayete çekilip biliye. Şular yadayda televizyon dünyada şul adamları görkezmek ulen hükümet öz siyasetini yürüdüye. Yani beylikli adamlar da şuları görkezmek ulen korku dörüdüye. Şuları huvatirlendiriye. Hükümetin adamlardan aralacaklığını, adamların hükümetten korkmalılığını şol adamların üstü bilen köpçülüğü görkezeler. Yine şu usul, sonku devurda has beyin yayınlarını yadırkı zaman Türkmen hükümeti ayrıtıyla şu usul peydalanıyor.
Bir gün vatarda şu Stalinçılık görevli suutları hükmünü hasiyetlendiriliyor. Onunla şu Stalinçılık devam ediyor da sizin fikrinizce şu Türkmen televizyonu sarkalı.
Elbette gurrunsuz şol siyaset devam ediyor. Yönü başka at bilen başka görünüş bilen. Yönü hakikatta şunun anasını propaganda duruyor. Hükümetin propagandası. Ha benim geçeceğim şu siz korkun şunun deyip sol siyaseti yürütme için sol adamları televizyonun yönünü tov edip görkürüyorlar.
Kudayverdağ Türkmen metodundaki beylikli ağır yağday. Bir adam övmek gülün ayrılmadı ya da ağdalmadı. İkinci taraftan inni kevrisinçilerin aitmağına göre hem prezident hem onun kakası övülmeli oldu. Bu övgüler onları doğrudanım avara getiriyor mi? Ya cemiyetteki cevizliğe peýdaly bolup bilermi? Ýa-da bir adamların has beter lap keşlige düşmegini hökümetden, döwletden, habar telişdelerinin has daşlaşmagyna getirermi? Beýiz gaçaýsan.
Beýle öwwi döwlet ýollaşylaryny agra getirmeýe, gaýtam munyň tersine döwlet ýollaşylary şol öwgüleri köpçülükden gazanmak isleýärler. Meselen Türkmenistanyň häzirki prezidenti Serdar Berdimuhammedow beýik arkadaşymyzyň täze kitaby diýip öz kakasynyň kitabyny Yani ömürnün manisi den kitabını propagandirliye, köpçülüğü görkodiye. Demek köpçülük yani kim söz aydıp bilyen olsa, kim metbuatın önüne çıkıp bilyen olsa, halkın önüne çıkıp bilyen olsa, ol adam hazırki prezident Serdar Berdimuhammedow'un aydanını gaytalamalı olya. Yani Serdar özünü övmek bilen, özünü ağrıya kazanmak isleye. Beyleki bir taraftan, eysem Serdar'ın halk köpçülüğünü görkodiyen kitabını özü okudu mukadiyen sorup yüze çıkıya. Onu zaman bir zade ünserim. Şeyle diktatörlük metbuat inni 30 yıl veri devam edip geliye. 30 yıl veri. Ol eyyem bir neçilere sıyınırdan geçirildi. Bir neçil adamları UDP'den ayırdılar. Redaktörleri çalıştılar. Ministeri çalıştılar. Neçil adamların oranını başka bir yerine verip gördüler. Yönü şol diktatörçilik metod hedir içindi halk arasında yol alıp bilen ok. Ol halkın arasına sinen ok. İleride biz sen ömrek vakti seyretsek Kurbanguly Berdimuhammedow adamların nobutu durup gazet satın almayanlığını aydıptı. Abuna yazılmak işleri mecbur çare yok bunların parlaya. Görüşümü diyali şu geçen 30 yılın devamında ki diktatörlük yani bir şahsiyeti vasf ediyen metod dürüdülmedi. Yani şol metodu halk kabul edip bilmemeli ya.
Hormatly dinleyijiler, Hudaýberdi Halily ýatlan soň, şu ýerde elbetde Kurbanguly Berdimuhammedow'un häkimet başyna gelenine metbuat barada aýdan sözlerini ýene bir gezek dinleyijilerimize ýetirmek ýerlikli bolar diýip pikir etdik.
4 tele ýaýlym, 3 radio ýaýlym, gazet jurnalynyň ornaşmasy bar. Yönü adı belli, yazıcı şahiyyirler, belli belli gepleşip, alıp barajylar, sıkar veren ağa. Haysada bir de güyüşlü, ne yazılan makale üçün, gazet jurnallar gölü yapıyorum, dükkanlarda kitap gölü yapıyorum ya da. Çiller acı gepleşip, sıkarına, ne karışıp oturun, adam benim tak, duş gelem ağa.
Gepleýär adatly radiýeti. Hormatly dinleyijiler, türkmen sanyny metwotun ýagdaýy barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halily bilen geçirýän söhbetdeşligimizi dinleýärdiňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgoran pikirler boýunça siz hem öz pikirleriňizi iýerip bilersiňiz. Hudaýberdi ýene bir mesele şu türkmen metwotunyň ýurtdaky adamlaryň kynçylyklary, gysgaly ýa uzagyndan çözülmeli çınlakay meseleler, anık adamların durmuşu, hatta yol köçü hadiseleri, tevi hadiseleri, yol olan adamlar hakkında hem mağlumat verilmeye. Muna sizi ne akıllar bir düşünür suami? Neyem için Türkmen metruvatı şeyle derecede çayaklanırlıya? İkinci taraftan olsa Türkmen kanunçuluğu, metruvat hakkında kanunçuluğu metruvata senzuranı gadağa ne diye? Metruvatta senzura yol verilmeli değil diye. Ama adamların durmuşu bile bağlı, adamların ağırlı meseleleri bile bağlı yağdaylar metruvatta görünmeye, asla görkölmeye, o arada gürrün edilmeye. Şeyle metruvat bolup bilir mi? Şeyle metruvata metruvat deyip bolur mu?
Elbette ona metruvat deyip bolmaz. Yani bir medeniyetin pesliğini görküz ya. Eğer de biz sen ilkirak tarihe seyretsek, Türkmenistan'ın parlamentinin ilkinci başlığı Muradov, Sehat Nefesovich Muradov diyadiler. Ol bizim rektörümüz oldu üniversitette. Şol adam Türkmen parlamentinin ilkinci başlığı oldu. Hem bir neçe yıllar şol bu ödüpede oturdu. Şol adam ölünü Türkmen metuotu bir ağız sözüm vermedi. Büyük Türkmen metuotunun derecesinin pesliğini görküz ya. Eğer de biz hazır ki günü şu Buna gelsek, ama Stanislav Shushkevich aradan çıktı. Shushkevich SSR'in bölümünde olan devletlerin parahat ayrılışmağına yiyin yol açan adamların biri. O adamın ölümünü mesela neyem için aitmacak, neyem için halk köpçülüğünü getirmeyecek. Eğer de sen onu esvermesen, demek özünü esvermezliğin, öz medeniyetin pesliğini örgüde. Türkmen metuvatını yağday şeyle, eğer de o metuvat olsa, onun zaman köpçülüklüğün haber veriş seriştesi değil ya. Eğer o köpçülüğü halkın meselelerine yüzlenmese, ol eýem metwot bol bilmeýär.
Indi Hudaý berdi goňşu owan sanada şu metwotun Türkmenistanyna bilen deňleşdirilende gaty käň azatlyk aýdylýar ýogsa owan sanyny näçe ýyl urşurly. Şoňlyň ruhaty dünýäniň köp ýerlerini, hatda Türkmenistan ýaly metwot ýoluny geçmedik ýurtlarda da metwotun derejesi Türkmenistan bilen deňleşdirilende azatlyk derejesi has ýokary. Bu hasabatdan hem görünýär. Şu ýagdaý Türkmen resmilerini ne hildir rahatsız etmeyer mi? Ya olur bu kavarları eşitmeyerler mi, bilmeyerler mi?
Ben katı gen galiyanı, Fiyavi Türkmenistan'ın metodunun derecesinin şeyle pes olmağı. Katı gıynandırıcı saat. Fiyavi Türkmenistan dünyadaki belli yurtların biri Türkmenistan'ını ören akıllı paykaslı adamlar ol geçiptir. Mahtumuli Ali paykas iyileri olptir. Vatan için çıktım gıyrat üstüne te canım çıkayan çağ gaytmanın begler diyen yali merdanı şahirleri olptir. Şol halkın, şol ulu köyünü hem kadimi medeniyetin şunki yeten derecesine seyredeninde katı gıynandırıcı da. Benim özüme bu aşı beter gıynanyan. Hedir ki dünyanın in bir pes derecesinde bolmak Türkmenistan için katı bir maskaraçılıklı yağday. Eğer de metod şeyde pes derecede bolsa, onu Türkmen medeniyeti arada Türkmen sunuotu arada neyem aydıp bolor? Ya da cemiyetin an düşüncesi, ösüşü arada neyemidir aydıp bolor? Yönü bir umutlandırıcı var. Türkmenistan'ın kadirki prezidenti Serdar Berdimuhammedov Şveçariyada okaptır. Eğer şol Şveçariyada okan devrini dükkanlara bark görün olsa, adık dükkanına aydalı mesele min bir yönü köy dükkan. Şol yerde adamlar çörek, süt katıp ya da kartoşka satın alanlarını şol haritlerinin yanı bilen gazet jurnalı satın alıyorlar. Gazet jurnalı edil şu çörek satın alışları yali ayrıtın saylap satın alıyorlar. Belki şunu Serdar Berdimuhammedov'un görün olmak mümkün deyip men umid ediyen. Eğer o şeyle yağdayları görün olsa onu öz yurdunla da medeniyetin bir neme beygelmeyi metuotu sözü ağızda kendi hormat koyulma o arada aladı der deyip umid ediyen. Sebebi Türkmenistan'ın kıyadır kıyadayınla şeyle pes derecede yurdun beydeki ösüşler var da asla gurrun edip bolmaz. Ilım var da da medeniyet var da da sunuot ya da cemiyetin yeten derecesi var da da gurrun edip bolmaz.
Kudayver dağı Serdar Berdimuhammedov'dan başka da dasar yurtlarda okan, kov bilim alan hatta işlep görün Türkmen yaşlarının köptüğü aydılıyor. Sonra birlikte de internet mümkünçülüğü var. Hedir internet nesirleri de öreyip başladı. Türkmen yaşlarının hem internet nesirleri gödeyilip başladı. Türkmen İngiliz dillerini analitiki makalları, sinleri çap ediyorlar. Şununla bağırlıkta bilimli Türkmenler, şu Türkmen metruvatının hakikatten hem öz hakiki avrayına ev olmağını, Türkmen meselelerini kolgap bilmeğine nehil kosant kosup bilirler. Bu neye çevakt alar? Şu arada nehil pikirini diye çaklamalarını da var.
Bu arada bir zat dine kıyın seyavi metruvat diliyani katı çalp ösüp özgörüp duruyan zat. Şu gün kugun meselen bir metruvatın avrayı yokur olup bilir, ertir kugun ol avraydan düşüp bilir. Yönü metruvat için in bir mühüm üç tane şert var. Ol devlet eğitçiliğindeki metruvata da değişli, şahsi eğitçilikteki metruvata da değişli. Ol bilen metruvat arası olmalı, ol hapı olmalı değil. Metruvatta hiç bir kemsizici söz ya da hapı söz gitmeli değil. Ol hiç kime töhmet atmalı değil. Metbuğut şeyle arasalığı bilen, peyatlığı bilen yol alıp bilir. Oğul bilen. İkinciden metbuğut doğruçlu olmalı. Ol hakikat aitmalı. Canan zadi, kalplığı ünlümülü değil. Ona karşı çıkmalı. Yine şol hakikat bilen metbuğut yol alıp bilir köpçülüğün arasında. Üçüncü bir mühüm şart metbuğutun aktivliği. Metbuğut neçe aktif olsa, neçe havarları çalt yetirip bilse köpçülüğün. Şunça da ol govurluya. Eğer de biz yine Türkmenistan'ın misalına yüz dönsek, Türkmenistan'ı dünyada bol geçen havarlar oğulu yazık ediliye, şol havarlar sonlu ile seçilip saylanılıya, en sonunda da kol geç akşam arada şol havar köpçülüğe yayırılıya. Yani bir mühüm havar olsa, ol şol vaktin özümünü köpçülüğe yayırıya, yadırka zamanın teknolojisinin şartlarını ol bağır adamlara yetip biliye. Şunun için metod aktif olmalı, işçen olmalı, hem doğruçlu olmalı. Eğer şeyle metodu dörtüp bilseler, onu görünüm, ol metodu okuyanım, onu kuvanınım, köp bolar.
Hormatly dinleyijiler, ýaşuly ýazyjy, jurnalist we terjimeçi Hudaýberdi Harly bilen häzirki zaman medeniýeti we türkmen jemgyýetiniň aň düşünjeli bölegi diýen temadan söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Eýhem bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Bide ýazyň, telefon ediň. Gepler adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jemeniň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniň üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men ýogsan anyň urwan alyp bardym. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.